Ladies and gentlemen, Rock Talk.
Вітаю, завжди радий, що тидньовим нашим зустрічам у рекутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, запрошую сердечно, зона радійного музичного неформату, сябри. На хвалі Європейського радіо, відкрите для усіх. По традиції, почнемо з доброї пісні. Сьогодні це буде гурт Мелвінс з твором сера Пола Маккартні «Let me roll it». У 1973 годзе ўпершыню з'явілася гэтая песня на альбоме сэра Пола Маккартні і ягонага гурта The Wings Band on the Run. Называецца яна Let Me Roll It, і мы праслухалі з вамі у выкананні амерыканскага гурта The Melvins. Гэты кавер музыкі змясцілі ў праграме 2012 году Freak Puke, першай, якую яны запісалі без музыкаў з Big Business. Удзел Джареда Уоррена і Коуді Уіліса ў запісу папярэдніх трох альбомаў некаторыя лічаць бессэнсоўнай справай. Маўляў, гэта такі Мелвінс у квадраце, дуэт з чатырох музыкантаў. Але, на маю думку, моцы камандзе гэта ўсё-такі надавала. Паслухайце самі.
Oh,
Усе свае спадзяванні на тое, што хтосьці цябе ўратуе, пакінь у носе, бо тое, калі кожны лічыць, што менавіта ён і толькі ён правы, робіць сітуацыю папросту безнадзейнай. Замкні свае вочы і спадзяюся, што калі ты прачнешся, можа ўсё гэта скончыцца. Mind the Drift – третій по ліку альбом гурта Big Business, і ми прослухали один з ягоних твораў под назву Cold Lunch. Калі быць дакладным, третій альбом – гэта ўжо не дуэт, а трыо, бо ў 2009 годзе да бас-гітарыста і вокаліста Джада Уоррена і бубнача Коуди Уіліса далучаецца гітарыст-клавішнік Тошы Касай. Што, дарэчы, прыўнесла нейкі свежы подых у рытмовыя навароты амерыканскага дуэта Сіэтлу. У нас гучыць гурт The Mugs, добры трэк под назву Need Ya Baby. Детройт – гэта сапраўдны рок-сіты. Гурт The Mugs – аднайменны альбом 2005 году і першы з ягоных трэкаў Need Ya Baby. Калі кажуць моцнае трыа пра такія гурты, як, напрыклад, Blink 182, то тут мусіць быць больш авансаў, чым дакладнага значэння. Калі ж казаць так пра гурт Mugs, выразу моцнае трыа бадай што будзе для яго замала. Проста шыкоўная сучасная трактоўка блюз-рокавых традыцыяў, і гэта, сябры, толькі дэбютовы альбом. І гэта, калі бас-гітарыст The Mugs Тоні Дэн Леонарда. У 2001 годзе быў прыкаваны да ложку гемарагічным інсультам. Цалкам быў паралізаваны правы бок. Яшчэ і цяпер яго правая рука не дзейнічае так, як яму хацелася б. Тым не менш, музыкі ў яго вераць, гурта не кідаюць, гастралююць разам і ў чаканні на поўнае выпраўленне Тоні падпрацоўваюць яшчэ ў іншых рокавых камандах штату Мічыган. Гітарыст і вакаліст Дэні Метрык зараз працуе з The Paybacks і разам з бубначом Мэттам Ростам дапамагаюць гурту Over and the Sunways Down. За гэты час Метрыкс таксама паспеў азначыцца і ў гуртах The Go і The Kingsnakes. Мы слухаем з вамі яшчэ адзін трэк гурта The Mugs і рушым далі. Rolling Beside Blues. Американская рок-трио з Детройту The Mugs, дебютовый и пакуль один, одноименный альбом 2005 года и трек под названием Rolling Beside Blues.
Рок-куток.
Некалькі наступных хвілін у сябры прапаную правесці ў ракутку разам з гуртом The Wedding па-беларуску вяселле. На некаторы час пакідаю вас песенкай пад назва I'll Sleep When I'm Dead. Засну, калі памру. Што да мяне асабіста, я б пасля смерці хацеў бы ўсё-такі нарэшце абудзіцца.
Fight! We go for the knockout! killing gasoline. Think it's time now we make a fire like the world has never seen. And until no one's ever gonna stop us, no one is gonna tell us, nothing's ever gonna break us. They can't take that away from me.
Дэбютовы альбом Soul Crusher гурт Operator выдаў у 2007 годзе. Гэта быў адзін з ягоных трэкаў пад назвай Make Them Play. З таго часу сачыў я за развіццём гэтай маладой на той час мейнстрымаўскай каманды, але, відаць, нічога ў іх не срослося. Вельмі рады ўсім, хто завітаў сёння да Рок-Утку. Тут адказны за ўсё толькі я, DJ Віч. Галоўны вірус музычнага неформату на радыёхвалях. Гурт Velvet Revolver. Сёння Рок-Утку апошні пакуль студыйны альбом 2007 году Libertad і трэк пад назвай Grave Dancer.
Take a look around.
Апошній на сьогодні альбом гурта Velvet Revolver, який убачив світ у ліпені 2007 году під назвою Libertad. У час його виходу ми вже знайомилися з некоторими з ягоних треків. Дадзіний твор складений з двох часток. Перша – сама пісня Grave Dance, і друга, яка йде на диску праз некотору паузу – Don't Drop That Dime. Так званий укритий або схаваний трек. Дебютував альбом одразу на п'ятому місці у Billboard 200 і уже за перший тиждень було продадено 92 тисячі особників. І з гэтым існування проекту покуль що перепинилося. Так звичайно буває з гуртом, у складі якого не звичайні удільники гурта, а сорні музики. Харизма кожного з яких зяє і блищить по особку. Але ж для того, каб зробитися гуртом, треба, каб гэта харизма з'явилася все-таки менавіта у вашої команди. Як, наприклад, американського колективу под назву Rival Sons. У 2008 годзе быў заснаваны гэты амерыканскі рок-квартэт з сонечнага Лос-Анджэлесу Rival Sons. Гэта другая па ліку іх студыйная праца, запісаная ў 2011 годзе пад назвай Pressure and Time. Менавіта такую ж самую назву носіць і трек, які мы з вами толькі што праслухалі. 2012 год таксама азначыўся ў кар'еры гурта новым рэлізам, называецца ён Head Down. Да яго вернемся пры наступным нашым спатканні. Каманда вельмі моцная, з добрым задаткам. Ну і на сёння, мусіць, час нашай з вами сустрэчы, сябры, скончыўся. Пакіну вас у ракутку з канадскім метал-богам Дэйвінам Таунсендам. Так само, так бы мовить, закину круг до будущих наших спотканий. Сподіваюся, что наступное спотканье в нашем рок-энтерпрайзе на хвале ERB без менов. Чекаю, запрошаю новых сябров. Тут отказный за все только я, Виктор Чайкин. Счастливо, and keep on rocking.
Ladies and gentlemen, Rock Utopia.